Nselmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħakom għal programm ieħor propju it-tnax il-programm f'din is-sensiela ċina-xena. Flimkien miegħi Slim Buħaġġar u Professor Gloria Lawri Luċenti li tkun magħna minn ġimgħa għall-oħra. Il-programm tal-lum huwa ddedikat lill-film The Iron Lady tas-sena 2011 ta' Phyllida Lloyd. Gloria, il-plot ta' Iron Lady?
Il-plot, ovvjament din hija l-istorja The Iron Lady ta' Margaret Thatcher, interpretata f'mod maġistrali minn Meryl Streep. Imma għandna meta jkollna figura pubblika bħal Margaret Thatcher, dejjem ikun hemm problema ovvjament għaliex hija daħajja u hija figura pjuttost kontroversjali. Jiġifieri għandna l-immaġni pubblika tagħha u l-immaġni privata hemm dialettika kostanti bejn l-istorja individwali intima, l-istorja individwali jiġifieri privata tagħha u personali u l-istorja pubblika. Margaret Thatcher kif il-pubbliku jafa. L-istorja tibda meta? Reċentement, fl-2008, marida, dbati jiġifieri minn forma ta' demenzja. U il-ħin kollu timmaġina il-raġel tagħha Dennis illi jumejjet għadu ħajje. Jiġifieri għandna ħafna flashbacks, tmur huwa film effettivament huwa film fuq figura pubblika imma qed jiffoka wkoll fuq il-ħajja privata tagħha permezz ta' sensiela ta' flashbacks. Jiġifieri aħna naraw l-istorja tagħha meta hi bdiet il-karriera politika tagħha, kif imbagħad irnexxiela issir appuntu il-Prim Ministru Ingliż u fl-aħħar appuntu din is-sitwazzjoni li tgħixu fiha. Tgħix f'din id-dar, kif jibda l-film ukoll hija interessanti għaliex tmur tixtri ħalib. Jiena l-ewwel ħaġa jkun ftit xettika qatt hija ma naħsibx li Margaret Thatcher iħalluha taqgħod waħedha, imma ħallija sombat forsi jkollna ħin nitkellmu anke fuq l-opening sequences. Jiġifieri il-plot hi il-ħajja kemm privata u politika ta' Margaret Thatcher.
Kif inhu mqassam Gloria dan il-film?
Kif inhu mqassam? Għandna tliet mumenti prinċipali jew tliet fażijiet prinċipali. Għala, għaliex għandna Margaret Thatcher meta kienet għada żagħżugħa, tfajla ambizzjuża ħafna u kienet tħobb ħafna lil missiera, influenza ħafna missiera, u mbagħad issir il-Ministru tal-Edukazzjoni. Jiġifieri, meta hi qiegħda fil-partit ta' Tories, u mbagħad issir il-Prim Ministru Ingliż. Jiġifieri għandna dawn it-tliet fażijiet. Għandna l-fażi issa attwali meta hi anzjana qiegħda tbagħti b'forma ta' demenzja. U mbagħad għandna lil Margaret Thatcher żagħżugħa qabel ma ssir ministru, u mbagħad għandna l-fażi ta' Margaret Thatcher ministru u mbagħad il-leader tal-partit Tory. Jiġifieri għandna dawn it-tliet mumenti u hemm inħin kollu rapport bejniethom. Ikun hemm tranzizzjoni bejn mument għal ieħor. Margaret Thatcher żagħżugħa għadha ma daħlitx fil-politika, għadha ħadd tibda. Margaret Thatcher il-suċċess enormi tagħha bħala leader u mbagħad tal-partit u mbagħad bħala Prim Ministru, u Margaret Thatcher fl-istat attwali tagħha ta' demenzja, illi tgħix appuntu bil-memorja tagħha. Imma memorja marida, memorja mhux affidabbli, din importanti. Għax il-memorja dejjem ikun hemm problema meta jkollna films bil-memorja, ħafna drabi qajmu din il-mistoqsija affidabbli jew le. Anke l-flashbacks tagħna silejn. Kemm il-darba forsi jkun hemm element ta' nostalġija u nżidu xi elementi mal-memorja tagħna, immaġina mara li tbagħti bid-demenzja jiġifieri u kemm il-memorja tagħha mhijiex affidabbli sa frattant laqas biss għandha ħila tiddistingwi bejn ir-realtà u l-memorja jimmin għalija illi Dennis ir-raġel tagħha għadu ħaj u sa frattant l-assistenti tagħha t-tifla tagħha jgħidula nħin kollu jmissek tarmi il-ħwejjeġ biex forsi tibda taffaċċa u taffronta r-realtà. Immi trid tgħix fil-passat.
Għanna li l-Meryl Streep taħdem kull parti tal-ħajja ta' Thatcher hawnhekk?
Għanna l-Meryl Streep taħdem mhux eżattament kull parti ta' Thatcher. L-ewwel parti meta tkun żagħżugħa ma taħdimiex Meryl Streep, imma mbagħad taħdem il-parti Meryl Streep meta tidħol fil-politika u issir ministru u mbagħad issir prim ministru u anki Meryl Streep taħdem il-parti tal-baronessa Thatcher, il-baronessa anzjana Thatcher. Imma interessanti li nsemmu illi Meryl Streep hawnhekk qed taħdem film illi id-direttur jew id-direttriċi i Phyllida Lloyd. Phyllida Lloyd i d-direttriċi tal-film musical li aħna diskutejna Mamma Mia. Jiġifieri ara kemmi versatili din l-attriċi u anke d-direttur. Ferm interessanti li tuża lil Meryl Streep f'musical effervescenti illi naf l-intoġob ħafna anke l-issemmija tagħna. U minn flok f'din il-biopic.
Kif tiġi rappreżentata id-demenzja, Gloria?
Id-demenzja, id-demenzja ovvjament stat ta' konfużjoni, inkapaċi id-demenzja fil-film tiġi rappreżentata primarjament bħala stat konfużjonali il-imħabba dal-istat i ma jirnexxi lix taċċetta il-fatt il-raġel tagħha huwa mejjet. U għalhekk dana stilistikament, ċinematografikament, kif tiġi trasposta din il-marda jew dan l-istat kważi ta' alluċinazzjoni wkoll jew dan l-istat ta' konfużjoni fuq l-iskrin. Permezz tal-montaġġ. Għandna montaġġ jgħaddi kostantement, jiġifieri għandna sekwensi mill-passat tagħha, jiġifieri memorji tagħha. Memorji u wkoll memorji jiġifieri kemm reċenti u kemm memorji mill-ħajja politika tagħha. Memorji kemm mill-ħajja intima u individwali u anke fil-ħajja jiġifieri pubblika tagħha. Imma permezz tal-montaġġ għandna dawn is-sekwensi li jgħaddu bejn il-preżent u l-passat u juri l-istat ta' konfużjoni totali li tgħix fih sfortunatament din il-mara.
Il-raġel Gloria jider ħafna?
Il-raġel jider, ovvjament, imma u interessanti għaliex u preżenti fuq l-iskrin. Ħafna. Imma il-preżenza tiegħu xi tfisser? Il-preżenza tiegħu effettivament hija forma ta' assenza. Għaliex aħna nafu illi l-preżenza tiegħu hija preżenza totalment alluċinatorja jew fantasmatika jew preżenza poġġiha hekk fittizja. Jiġifieri hija preżenza imma hija forma effettivament ta' assenza. U iva narawh kemm mill-darba jiġifieri għaliex hi għadha tgħix fil-passat u ma tistax taċċetta illi r-raġel tagħha huwa mejjet.
Kemm tagħti importanza Gloria li l-ħajja politika ta' Thatcher reġista?
Tagħtiha importanza, dina mistoqsija importanti ħafna. Tagħtiha importanza. Jiġifieri għandna ovvjament il-mumenti meta kienet għada żgħira. Imma mbagħad naraw anki meta hi issir Ministru tal-Edukazzjoni fl-1970 u kif hi wkoll tkun f'Downing Street bħala Prim Ministru għal kważi 12 sena. Berlusconi għamel ħafna iktar żmien. Mhux se nikkummentaw fuq Berlusconi illum, imma dina għamlet 12 sena mill-1979 sal-1990. Jiġifieri hemm mumenti bħal kriżi tal-gwerra fil-Falklands, jew inkella hemm momenti pereżempju terribbli, terribbli pal-strikes, l-strikes u l-ġlied illi Margaret Thatcher kella, jiġifieri dawk kienu 12 sena illi ħafna nies jiftakruhom anke bħala snin pjuttost ħorox. Imma jiena naħseb li hawnhekk għandna problema f'dan il-film għaliex iva jitkellem jurina ħafna il-ħajja pubblika tagħha, imma jiena naħseb li l-film hemm ċertu skwilibrju għaliex iktar importanti il-ħajja intima, individwali, privata tagħha jiena ħassejt milli il-ħajja pubblika tagħha. U aħna din nitkellmu fuq mara pubblika wara kollox. Jiġifieri jiena ħassejt li huwa film poġġa hekk anestetizzat. Qisu tagħtu injection id-director ta' anestezija fej film li seta' jkun iktar kuraġġuż u iktar awdaċi fuq figura tant kontroversjali hemm element ta' anestezija silejn. Jiena vera ħassejt, jiena xtaqt li dana kien film kifatt mingħajr dal-element. Ma kienx ħassejt li figura tant importanti li ħallit impatt enormi li kulħadd jaf min hi u għajmet tant kontroversja għalfejn tipprova tmowwet din il-kontroversja.
Jidher li qisu ma tantx laqte Gloria dan il-film.
Poġġa hekk, film li ma dejjaqx narah, imma kifatt kien hemm momenti pereżempju anke l-point of view shots bdew jajjoni. Bdejt ngħajja nara lil Margaret Thatcher f'dan l-istat ta' demenzja tiftakar fir-raġel tagħha minn għalija l-raġel tagħha qiegħed hemmhekk magħha wara ftit. Ir-ripetizzjoni ta' dan it-tip ma kienx effikaċi, seta' kien effikaċi, dan ma kienx film fuq l-intimità tagħha. Ara kieku din ir-reġista għażlet tagħmel film intimu fuq il-psike, primarjament fuq il-psike tagħha u fuq l-istat anki ta' demenzja tagħha u ovvjament b'sensiela ta' flashbacks. Le donnu ippruvat toħloq equilibrium bejn appuntu il-ħajja privata u il-ħajja pubblika imma dejjem tiffoka iż-żejjed fuq il-ħajja privata. L-ħajja pubblika baqgħet kważi kważi qisu background, imma ma kienx background effikaċi, ma kienx hemm dik il-ġusta pożizzjoni, ma kienx hemm dak il-kuntrast, ma kienx hemm dik id-dialettika li ħarġet b'ċertu qawwa bejn l-aspett privat illi aħna wara kollox kemm nafu fuq u dak l-aspett pubbliku illi n-nies jafu fuq. Ma ħarġitx dik id-dialettika b'ċertu qawwa.
F'din is-sensiela aħna konna tkellimna fuq il-ġeneru tal-biopic f'mod partikolari dwar biopic ta' Clint Eastwood, Edgar Hoover. Hawnhekk għandna xi ħaġa differenti?
Ferm differenti, imma ukoll importanti li qed tgħid għaliex hemm ukoll ċerti affinità, għaliex għandna żewġ figuri illi huma hemm ċertu ambigwità wkoll. U hemm ħafna kontroversja fuq Edgar Hoover, pereżempju, għandna wara kollox xi ħadd li huwa ġa mejjet u għandna ħafna momenti skuri sa frattant huwa film illi jiena ħassejt jiena ġobni l-film ta' Clint Eastwood imħabba l-ambigwità tiegħu, ħafna ambigwità mingħajr riżoluzzjoni. U jisna qegħdin naraw konna semmejna l-fatt li jisna qegħdin naraw maskra u jekk tneħħi dik il-maskra se ssib maskra oħra, maskra oħra, maskra oħra. U anki fl-aħħar tal-film kemm nafu minn Edgar Hoover xorta jibqa' figura enigmatika misterjuża, figura ovvjament b'ħafna paranoja, b'ħafna ossessjonijiet. Hawnhekk ukoll hemm ċertu element ta' ambigwità, imma donnu ir-reġista li nqas jiena hekk ipperċepejtu, qisha qed ta' minna nippruvaw nitħassruha ħafna imħabba dan l-istat ta' demenzja u kważi kważi ta' minna ninsow il-ħajja pubblika tagħha u tiffoka primarjament fuq dan l-istat ovvjament pietus tad-demenzja. Jiġifieri iva aħna tkellimna fuq il-biopic, hemm ċertu affinitajiet, ovvjament hemm bosta differenzi, ma importanti la qajjim tu dan il-punt.
Gloria, di Iron Lady, huwa film feminist.
Din importanti, dina wara kollox Anna, reġista femminili, Anna attriċi bħal Meryl Streep u Anna figura Margaret Thatcher issa. Huwa film feminist ħanpoġġu hekk aħna naraw il-Margaret Thatcher dejjem imdawra wara kollox minn ħafna ġil. Hija soċjetà u hija l-politika wara kollox jiddominaw kullimkien. Jiddominaw l-irġiel u hemm ċertu element ukoll patriarkali immi tkun l-iktar waħda intelligenti u hemm ħafna jiġifieri naraw li donnu anki hemm bosta irġiel madwar li huma totalment inkompetenti jekk inqabbluha magħha. Jiġifieri donna hija mara figura femminili qed tiġġieled f'dinja maskili u anki maskilista imma mara talment ambizzjuża u talment determinata li ovvjament jirnexxiela ssir Prim Ministru. Huwa film femminist għandna ċerti elementi, iva naħseb ta' nista' ngħidulu li huwa film femminist, imma xorta hemm dak l-element ta' anestezija anki fil-femminiżmu tiegħu.
Il-kritika, Gloria, kif laqatu?
Il-kritika, jiena ma tantx rajt reviews fuq huwa, imma il-ftit li rajt wara li rajt il-film, għax qatt ma naqra reviews qabel ma naqra il-film, il-ftit li rajt ukoll qalu illi l-aspett politiku donnu baqa' żejjed fil-background u ir-reġista jitajt wara kollox kif tiġġustifika dan il-fatt għax iridu naraw ukoll ir-reġista x'ridet tagħmel l-intenzjoni awtorjali ħanpoġġi għajek l-intenzjoni tad-direttur. Qalet illi hi ridet tagħti ċertu element ta' umanità lil Margaret Thatcher biex aħna narawha wkoll fir-wol tagħha ta' mara, il-mara ta' Dennis, u anki ta' om. Jiġifieri għandna minnaħa l-immaġinarju kollettiv ta' Thatcher. Minnaħa l-oħra għandna dan l-immaġinarju li qed tipprova tikkrea il-reġista. Iva naqbel imma wara kollox jiena naħseb illi l-immaġini kollettiva ma tantx hija daqshekk faċli telimina jew inkella itmowita bil-turina din il-mara u kollu s-sakrifiċi kollha li kellha tagħmel imħabba il-politika. Ħassejt li hemm ċertu element apologetiku illi ma tantx inkonvinċini, ma ħa nidħol f'review ta' Sight and Sound. Ejja naraw ftit nitlu fil-font. L-opening sequences, l-istess reazzjoni li kelli jiena, saħt forsi qed insir ċinika kemm nara films wieħed wara l-ieħor, imma fl-opening sequences qatt imela. Qatt Margaret Thatcher naħseb tmur tixtri il-ħalib waħedha u mbagħad qatt ma jimpurtax inħalluha. Imma hemm riferiment hemmhekk ukoll wieħed jista' jaqrah bħala referiment u din il-reviewer tajda jew jajda jiġifieri Philip Kemp ansi, il-reviewer Philip Kemp li huwa reviewer bravo ħafna. Philip Kemp fis Sight and Sound x'jgħid? Jgħid aħna fis-sekwenzi tal-ftuħ naraw din l-lit nindunaw l-dbati dunna mill-artrite. Trid tixtri l-ħalib u f'moħħna x'jiġina dawk li għexu jgħid Philip Kemp. Taħt Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, milk snatcher. Għalax, meta hi kienet ministru tal-edukazzjoni, kienet għamlet minn kollox biex tabolixxi il-ħalib b'xejn attfal tal-iskola. Jiġifieri Philip Kemp ra f'dik il-maniera. Jiena qrajt reviews oħra, Philip Kemp biss isemmiha, qrajt review Franċiża, qrajt review oħra Spanjola, forsi għaliex wara kollox huma mexux taħt Margaret Thatcher. U mbagħad ikompli jgħid possibbli Baroness Thatcher iħalluha tiġri barra jiġifieri anke bistat ta' demensja mingħajr guards tmur tixtri tgħid ħammur għand il-grocer, ħammur is-supermarket. Kif nagħmlu? Aħna mbagħad jgħid iva, alla volja id-direttur Phyllida Lloyd u anke l-screenwriter Abby Morgan, wara kollox l-screenwriter hija brava ħafna kitbet l-screenplay tal-miniseries The Hour, jgħid possibbli għalfejn għamlu tawna dan ir-ritratt tant depolitiċizzata, għax huma hekk din jgħidu, illi ridu juruna xi ħaġa jew immaġni anki id-depolitiċizzata mhux biss Margaret Thatcher fil-politika, imma Margaret Thatcher jiġifieri fil-ħajja intima u jikkwota lil Phyllida Lloyd ara xi tajt. The thing about the film is it's not about policy in any way. It's all told from her point of view. Okay, il-point of view, ma kif tista' Margaret Thatcher tajt illi film fuq Margaret Thatcher mhuwiex ukoll about policy. Kif tista? Mara daqshekk imdaħla fil-politika jiġifieri u tajt illi l-film tagħha mhijiex about policy imma about her point of view. U jiena wkoll ħassejt l-istess ħaġa li kont ngħidlek qabel il-point of view shots, is-subjective angle jiġifieri tajja wara ftit tara il-Lady Thatcher għandha l-bidu tad-demensja, għada tara r-raġel tagħha, għada itkellmu, l-istaff tagħha jgħidu la qatt xi ħaġa xi wara kollox tkun qed titkellem ir-raġel tagħha, imma jaħsbu li tikellmu lilha. Għal wara 5 minuti, wara 10 minuti tibda tajja. U dawn il-point of view shots jibdew jgħajjuk jew din is-subjective angle u mbagħad jgħid u dina rajta kif għatlek wara li rajt il-film. All together, this is a much softened and declawed portrait of the most divisive prime minister of recent times. Appunto, softened. Għala trid tmowwet minn flok ma toħroġ anki b'ċertu għawdaċ.
Kontradittorja anke ma' titlu di għajn lady mbagħad tantet jiffoka fuq fragilità.
Eżattament. Poġġi għajk sowet tajt, ejja ngħidu irid juri d-demensja u l-fragilità u l-prekarjetà ta' kull bniedem wara kollox. Ma ħarġitx dik il-patos. Xorta, għaliex fl-istess ħin hemm l-isfond politiku u fl-isfond politiku qisu declawed. Jew inkella neħlu d-dwiefer, jew inkella softened. Tmowet, għalfejn għandek tmowet, għala ma toħroġ iktar, bċertu saħħa, jiġifieri. Din il-figura li wara kollox anki fid-dar taħħa, żgur li ma kienx maħniġ nitkellmu jew fuq xi Dr. Jekyll u Mr. Hyde, kienet mara ferm b'saħħitha u kienet appuntu one of the most divisive prime minister of recent times. But jispiċċaj hekk tajjeb. Can Margaret Thatcher, the musical, be far off, għaxan tannet jiġifieri mowtitu, illi kważi kważi jista' jkollna Margaret Thatcher the music, ovvjament huwa riferiment
għal-mamma mija.
Għal-mamma mija, illi huwa ġeneru hemmhekk kompletament differenti.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena iddedikat lill-film The Iron Lady tal-2011 ta' Phyllida Lloyd. Inkunu ma' kompa l-lum ġimgħa fl-istess ingrazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM insemmulkom.